Na gymnáziu učila aj profesorka Alžbeta Göllnerová, veľmi známa potom, ale mňa neučila, ale sme ju teda poznali. Neskôr sa potom vydala za toho rodinného priateľa, teda maliara Edmunda Gwerka. Potom a spolu. Gwerk bol veľký marxista aj pred vojnou, aj člen komunistickej strany, aj údajne sa zúčastnil aj maďarskej komúny v Budapešti, keď študoval tam maliarstvo. No a potom sa dali spolu s touto Göllnerovou. To bola veľká liberálka, taká slobodomyselná. Nemali ju mnohí Štiavničania radi, ani teda aj to mesto, ako každé, bolo aj náboženské, aj svetonázorové rozdelené. Za slovenského štátu starostom mesta bol katolícky dekan, ktorý ma tiež učil, aj poslanec slovenského snemu, ktorý bol potom po vojne však uväznený za krátko a tak. Čiže to rozdelenie politické fungovalo vždy. No a táto bola potom odbojovou pracovníčkou. Potom, keď Nemci obsadili aj Banskú Štiavnicu, tak ju odvliekli a zastrelili, teda skončila v jednom hromadnom hrobe. Gwerko stal sám, potom po vojne sa stal predsedom Národného výboru a veľkým straníkom a zase aj komunistickým starostom Banskej Štiavnice. Potom bol dokonca predsedom Zväzu slovenských výtvarníkov v Bratislave a tu zomrel v hoteli Carlton po nejakej stranickej schôdzke v návšteve, po nejakej schôdzke, kde sa hádali. Infarkt dostal, no nič. Čiže táto Göllnerová, tak viacerí, to už si nejak teda nespomeniem, všetci sú už mŕtvi. No a ten zážitok teda je taký, len tá výmena tej latinčiny za, potom už za tú ruštinu. Starí rodičia chceli najlepšiu výchovu, takže aj na hudobnú som chodil. Mali sme doma klavír, teda krídlo, to však v poriadnej rodine meštiackej to bolo treba a naozaj mám na to také romantické a krásne spomienky. Mama hrávala na klavíri, už potom ako rozvedená, osamelá žena, pekná, tak niekedy, keď jej prišlo smutno, tak si tam prehrávala Chopinové nejaké tieto, tak to sa tak pamätám, že mi tak vrilo sa na pamäti. No a potom, že teda budem aj ja chodiť na klavír, tak som chodil, za slovenského štátu boli mníšky, k mníškam, tie boli tam na námestí v jednej takej budove, dnes je tam sporiteľňa. A musím povedať, muselo sa prejsť cez klauzúru, cez také železné mreže tam do toho skrytého priestoru, kde teda muži nesmeli chodiť, no ale chlapci mohli k tej mníške, už neviem, jak sa volala, no ale hoci som bol vždy nejak taký veriaci, alebo nemal som nejaké problémy s vierou, ale túto mníšku, ktorá ma učila klavír, som znenávidel, lebo takisto v zlom údere nás bila žiakov paličkou po prstoch tiež. No a po vojne jediný taký veľký pocit oslobodenia, keď prišli Rusi, že tie mníšky, tuším, no možno, že existovali, ale v tom zmetku som potom už asi neučili, som prehlásil, že prestal som chodiť na klavír a tým moje hudobné vzdelanie sa zastavilo. Až potom o, neviem, o koľko rokov som sa s hudbou znovu stretol vďaka svojej manželke. Za slovenského štátu, teda za vojny, bol prísny režim, mám odložený školský poriadok, gymnázia, štátne gymnázium v Banskej Štiavnici, ale prísne, teda by som povedal, katolícke, podľa vtedajších predpisov ministra vnútra. Do kina sme mohli ísť len na posledné predstavenie, bolo povolené o 6. do 8. len na popoludnejšie boli aj uštoty. V meste boli dve kina, jedno bolo hore, jedno dole, horné, dolné. A chodili hliadky učiteľov, sme ich volali profesor, na gymnáziu bol pán profesor, mal titul, tak mali hliadky, normálne chodili po hlavnej ulici a keď chytili nejakého gymnázistu po 8 hodine, dostal trest, to hlásil riaditeľovi gymnázia. Taký bol teda režim. A žiadne, povedzme, že byť do krčmy na pivo ísť po 8, alebo čo, to neexistovalo. Ja som nejak na pivo veľmi nechodil, aj, lebo som bol stále pod dozorom tohto patriarchálneho starého otca, ktorého som nemal rád ako mladý človek, bo mi nahradzoval aj otca, aj matku. Otec bol potom veľmi ku mne milý, lebo vždy na prázdny som prišiel a to bolo žúžo, lebo otec bol veľký turista a cestovateľ a vždy na prázdniny ma zobral. Išli sme spolu niekde do Tatier. Otec veľmi zle skončil, ako dôchodca zomrel. Osamelý vo Zvolene v takom panelákovom byte. My sme nikdy nemali dom, hoci sme boli teda akože z bohatej rodiny. Otec všetky peniaze, aj čo bol ako nejaký notár alebo štátny úradník, všetko venoval na motory. Najprv si kupoval motorky, to mám vzácne obrázky motoriek starých z Prvej republiky. Potom si kúpil sidecaru, to je tá trojkolka. Tam už potom vozil nejaké svoje frajerky a známe a tak. Mám fotky rodinné, takéto, čo mi otec... A potom prešiel na auta a bol fanúšik, zase česká stopa, fanúšik českej Tatry, teda vlastne Moravské Kopřivnice. Ne? Tak Tatrovky vzduchom chladené vozy a túto záľubu v autách som zdedil po ňom a ja som dodnes taký obdivovateľ a dokážem o autách hovoriť veľmi veľa. Potom raz som napísal aj jednu knihu o autách Volanty do nebies, to vyšlo v Mladých letách, potom po nejak začiatkom 80. rokov. Sú to dejiny automobilových pretekov Grand Prix, to ma fascinovalo a tak. Otec odoberal tieto motoristické časopisy. Neviem, už za Prvej republiky, ako sa volal, za Slovenského štátu, potom bol Slovenský autoklub sa volal. Tam boli potom výzvy pre víťazstvo. Nemci presadzovali, potom nebolo benzínu, tak za vojny presadzovali, že na ten plyn tie autá nákladné chodili na, s takou plynovou nádržou vzadu. No a to dokonca presadzovali aj na osobné autá. Potom boli lístky však na benzín a tak otec ako štátny úradník mal, povedzme, vždy nejaký prídel benzínu, nejaké lístky. Potom ho nutili a on potom povedal, že ja sa radšej zabijem, než by som zohavil svoje auto nejakou plynovou proste nádržou a tak ďalej. No takže mal Tatrovky, hadimršky, hadimrška. Potom všetky ďalšie modely. 57, posledný model mal 75. To tu mám fotku na písacom stole. To bol kabriolet a kabriolety si obľúboval. To boli drahšie, vždy aj teraz sú veľmi drahé. Tá konštrukcia je náročná. Tak frajer kabriolety vždy mal. Potom raz s nejakou svojou priateľkou a tak. Tak sranda, taký zvláštny život, ale bola s ním psina. Bol veľký plavec, naučil ma tiež teda plávať a v Štiavnici plávať je dôležité, takže tam sú tie jazerá, tajchy, takže od detstva plávam a rád aj dodnes teda chodím plávať ešte, pokiaľ sa doplazím k nejakému tajchu. No otec potom chodil na všetky plavárne, potom bol neskôr notárom za Slovenského štátu v Pukanci. Pukanec to je pri Štiavnici, také mestečko tiež bývalé, banické. Všade, kde prišiel, vedel, kde je kúpalisko a tak, tak vždy ma zobral kúpať sa a tak ďalej. Vtedy ešte muži nosili, ešte mám fotky, dvojdielne plavky, muži či také celodielne a tak, veľká sranda. No. Tak s otcom bolo fajn. Potom otec mal takú, sa to volalo domvedúca, gazdina, ktorá spravovala domácnosť a bola to pekná mladá dievčina tam z tých Krušoviec, tej denniny. A myslím, že to bol aj jeden z takých dôvodov rozvodu, lebo otec si potom asi začal s touto dievčinou a matka si to všimla. Tak, no to už nebudem nejak rozpitvovať, je to také, dnes mi to už pripadá také skôr tragikomické. Matka nenávidela túto Hedvigu, Hedviga sa volala. Ja som jej potom volal teta a tak. No ale výborne varila, bola to úžasne milá, dobrá žena, tak ja si na ňu spomínam. Potom otec sa s ňou aj oženil po, neviem, desiatkách rokov a s ňou aj ona ho prežila a tak ďalej. Takže to je ten otcov príbeh. No tak matkin príbeh je zložitejší. To má veľmi presné spomienky na tieto rôzne veci. Napríklad si pamätám veľmi presne 28. či 29. august 1944, začiatok povstania, Tisov prejav v rozhlase. On mal taký pekný zvučný hlas, veľmi taký farársky, veľmi. Tak si pamätám, jak tam teda, že to sú dobrodruhovia a že táto svoloč a ščvarga nebude, táto spôsobila, že som nútený pozvať našich nemeckých priateľov, aby teda nás od tejto čvargy oslobodili a tak. Čvarga, svoloč, toto ma vtedy tak zarazilo, to je aj tak z úst kňaza a prezidenta. Potom hovoril generál Malár s takým zmetočným prejavom, že zastavte sa posádky, neposluchnite tú výzvu na mobilizáciu, že to je všetko omyl, že to je predčasné. Ja som mal ako chlapec a je taký milovník týchto map, to ma otec naučil, atlasy a toto všelijaké staré mal a tieto encyklopédie, lásku k mapám, tak pod klavírom som mal mapu Európy a tam som si zapichoval také zástavky, špendlíky a sovietské vojska mali červené teda zástavky, Nemci modré a Angloameričania žlto-zelené. Ja ešte musím povedať, že matka, dobrodružná matka sa vydala druhý raz za vojny. Pobláznila sa, zobral si jeden miestny taký podnikateľ, továrnik, sa volal Štubňa, Ján Štubňa. Ku mne bol on veľmi milý a tak, ale bol to bohatý človek, ale zároveň alkoholik veľký. Proste sa zobrali, on mal takú textilnú malú fabriku, ktorá bola umiestnená v Rubingalovom dome na Trojičnom námestí. To sa mi zdá až neuveriteľné. Skutočne tam boli textilné stroje na dvoch poschodiach tejto pamiatkovej budove v tom Rubingalovom dome. Neskôr tam bola knižnica, teraz sa renovuje znova. Bude tam neviem čo, nejaké kultúrne siene, tak tam bola textilka táto Štubňová. No a matka tam najprv robila ako tiež nejaké účtovníctvo, no a potom teda sa dala dokopy s týmto chlapíkom. No ten teda mal tie bohaté domy a tam z toho domu sme sledovali teda tých Nemcov a tak ako prišli do tej Štiavnice. No, ďalší taký zaujímavý zážitok, že vlastne ja som tých povstalcov, však sme ich videli, chodili, boli v tej Štiavnici a tak ďalej. Rozhlas povstalecký si pamätám, ten Slobodný vysielač Banská Bystrica. Počúval som to a vôbec sa počúvalo v rodine, vždy správy sa počúvali. A potom dvojaké už vtedy. Bratislavský rozhlas, to bol vládny, teda Tisov, a potom ten povstalecký, bola iná vlna o kúsok ďalej, to sme takisto počúvali, čo hlásia, a som si potom ten priebeh frontov zaznamenával na tej mape Európy. A robil som to tak podrobne každý deň, že dospelí chodili pozerať, tak pozrime sa, kde sú, pokiaľ už Rusi už obsadili Varšavu, áno, potom už, keď to povstanie tam zastali a potom ešte ďalej, padol Paríž, Varšava, Paríž, vtedy sa všetci začal koniec. Toto Nemecko prehralo, každý blbec už pochopil, že len teda tá vláda v Bratislave nie. No, takže no chodili, dospeli sa pozerať pod ten klavír, že vytiahne tú mapu takto, ako spoľahlivý zdroj informácií, že teda ako fronty postupujú a ako sa blíži front a tak ďalej. No, taký zážitok z ulice, napríklad títo povstaleckí vojaci. Tak bojovalo sa za Československo, ako formálne, ale tí vojaci mali všetko slovenské uniformy, aj slovenský znak, teda však to boli ľudia slovenskej armády, takže je to také zvláštne, no, že teda pod tým jedným znakom umierali dvojakí ľudia. Svojím spôsobom to bola aj, no nie celkom občianská vojna, ale bola. Druhý taký veľký zážitok, ktorý som teda spracoval v románe Rozkoše mladých čias, to mal otec. Potom bol notárom posledným počas povstania v dedine Necpali, to je pod Turčianským svätým Martinom, povstalecká dedina, alebo dedina teda, kde povstanie vzniklo vlastne, prvé začalo, však tou streľbou, keď dal postrieľať poručík Kuchta tú nemeckú vojenskú misiu, čo sa vracala z Rumunska. Žiaľ, tam boli aj ženy a deti týchto dôstojníkov, to dali postrieľať na dvore v kasárni. To bolo nejak deň, dva pred tým oficiálnym vypuknutím. No a na to potom Nemci reagovali a dovali cez Žilinu a blížili sa na Martina. Tak. No ale otec bol teda notárom v tých Necpaloch a to bol povstalecký kraj. No potom Nemci dobili Martin a títo partizáni, potom už armáda sa stiahli, partizáni behali. No a tie noci, to mi potom rozprávala aj tá teta Hetka, aj otec. Každú noc niekto zaklepal v noci na dvere toho notariátu. Raz to boli partizáni, alebo nejakí utečenci, alebo židia. Pán notár, dajte nám nejaké papiere. Potrebujeme papier. Každý papier zachraňoval. No, keď bola nemecká hliadka, keď ste mali papier so slovenským znakom, Slovenská republika, slovenský štát, OK, máš preukaz, si ten a ten. Áno, keď si ten papier nemal, si partizán, alebo si žid, alebo proste utiekol si z tábora. Tak. Tak otec potom mal dve pečiatky, jednu československú a jednu slovenskú. A podľa toho, kto prišiel, pomáhal raz tým, to je obraz Slovenska. Vtedy som už začal počúvať už aj zahraničné rozhlasy. Bola slovenská ľudácká emigrácia a tá mala vysielačku Barcelona. Robil Ďurčanský v emigrácii. Na krátkych vlnách sa to dalo chytiť. Ja som to raz náhodou chytil. Tam bolo vlastne agitácia za obnovenie slovenského štátu. Potom to zaniklo. Rozhlas potom vlastne prispel veľmi aj k môjmu svetonázorovému vývoju alebo takému trvalému antikomunizmu, pretože po februári 1948 som počúval rozhlas aj tie Gottwaldove prejavy a tieto chrapčanie, tam to všetko sme počuli, ja som to počul, na to pamätám. Krátke vlny som sa naučil obsluhovať, to dodnes viem. Za dňa boli 19, 21, 31, večer boli 41, 49 dĺžky počuteľné a potom po februári som sa takisto stal odborníkom na tieto zahraničné vysielania. Som sedel večer od 7. som si vypočul bratislavské komunistické správy a potom, neviem, o pol 8. už bol Hlas Ameriky, ešte neexistovala Slobodná Európa, tá vznikla až neskôr. Vysielal Hlas Ameriky, BBC, jedno z prvých. Potom bolo Radio Diffusion Française, francúzske vysielanie, aj to som zachytil. A Štiavnica bola v horách, tamto tie rušičky oveľa horšie fungovali, nefungovali, veľmi zle fungovali v Bratislave alebo na nížine to hučanie. Pamätáte sa na tie oné zvuky, toto je jačanie. Takže ja som mal potom taký timetable, kde som vedel od normálne do 10. všetky tieto stanice som vystriedal a chodili počúvať niekedy aj mama, keď bola teda doma, alebo potom už len spolužiaci, už dospelých, to som vedel už, to by niekto udal, alebo čo. A tá vízia slobodného sveta ma tak opantala, že potom rok po februári sme sa rozhodli, ale to už je vlastne ozaj trošku iná kapitola, teda, že my utečieme z tejto krajiny. Pamätám sa, vtedy starý otec začal predávať a rozdávať aj obrazy. Je to kverkové a vzácne. Potom nám neostalo skoro nič. Klavír sa predal, ja neviem čo všetko. Proste takéto totálna skaza buržoázie nastala. No, to mesto začalo chátrať, lebo všetky domy boli súkromné. Zrazu ich poštátnili a boli veľké, boli poschodové domy, lebo bol zákon, že rodinný dom vám nechajú, ale každý poschodový dom a Štiavnici, každý historický dom bol poschodový. Mal prvé poschodie, druhé, to všetko poštátnili a odtedy začala sa Štiavnica premenila na jedno chátrajúce mesto. To staré mesto bolo odsúdené na zánik. Tam sa neinvestovalo, domy sa rozpadali. Plus matka odišla do Prahy, rozviedla sa a ako úradnička, ako nejaká účtovnička mala tieto, vtedy to boli nie kádrový spis, ale nejaké odporúčania, že pracovali ste tam a tam. No a mňa nechala na starosť u jednej tety, tak chodil som tam v lete na prázdniny, áno. To mám úžasné zážitky, teda prvé ako z Prahy a tak. A s mamou sme behali po tých uličkách a zobrala ma na večeru, neviem. Ešte keď mala peniaze alebo dobrú výplatu alebo odmeny. Ona nešla do Bratislavy. V Bratislave žil jej brat Jano Bálint. Tento Jano Bálint bol salónny komunista, ako ich volali. Jednak sa kamarátil s týmto Gverkom a v Štiavnici bola tiež taká lavicová skupinka takých mladíkov a tí študovali v Prahe za prvej republiky. Tam sa spoznal tento Jano Bálint aj s Husákom, Novomestským, s Okálim. On chcel študovať právo v Prahe, ale veľa fajčil a bol chatrného zdravia. Aj moja matka bola stále chorá, mala žalúdočné vredy a so srdcom furt a tieto veci. Zmekčilé detičky teda, bohatých ľudí. No a tento strýko dostal tuberu. Pili, flámovali, proste nedokončil školu tam. a vrátil sa potom späť z Prahy a potom za slovenského štátu pracoval v rozhlase. Nevychádzalo s ním asi nejak veľmi dobre. Čo sa týka mojich nejakých záľub, ja som jedináčik, to je ďalší teda handicap, som pociťoval, vždy som závidel teda deťom, čo majú teda bratov a sestry. Na jedináček teda z rozvedenej rodiny, prevažne vychovávaný nejakými tetami alebo staršími, mladšími a tak, ženami skôr. Bol som dosť samotár, mal som len dosť málo priateľov aj potom na gymnáziu. Tak iste dobre som sa učil, takže nejaké úlohy spolu a tak. No ale medzi moje záujmy, teda okrem toho rádia, chcel som byť vždy v detstve novinárom. Novinárom som chcel byť. Monitorovať svet, spoznať svet a teda aj cestovať a tak nejak novinárom. No a noviny robiť, aj tá fascinácia tlačov, aj prvú tlačiareň a tak som uvidel v rodnom meste v Banskej Štiavnici, tam bola tiež taká malá tlačiarnička. Aj v tej malej Banskej Štiavnici bolo dostať české knihy. Boli v jednom knihkupectve na tej terase, bolo jedno knihkupectvo a tam chodili české knihy a ja som vtedy už prešiel štádiom indiániek a týchto a prešiel som na vedeckú fantastiku, na fantastické romány. A predstavte si, tam chodili v zošitoch Toužimský a Moravec, Troskové romány, J.M. Troska, tieto Zápas nebem a tá prvá trilógia Kapitán Nemo. A to som ja zbieral už, áno. A nielen to chodilo, chodilo tam potom Verneovky s ilustráciami Zdenka Buriana, s tými superrealistickými. Vilímek. Zase v zošitoch. A to chodilo za Slovenskou štátom. Tuto a my sme to chodili kupovať si. A potom som to chodil si zviazať do tej tlačiarničky. Ja druhá vec, veľmi dôležitá pre môj vývoj. Starý otec mal písací stroj doma, kufríkový. Ja som sa ako decko naučil písať na písacom stroji. To bola taká vymoženosť, ako dnes si osvojiť, povedzme, ten počítač, ano, ten počítač.